Вие сте со SPS на Македонски.
На почеток сме на уште една нова година, токму на оној крстопад од времето, кога од една страна некаков внатрешен, универзален човечки инстинкт не храни со очекувања и секогаш одново не тера да се надеваме на нешто подобро од се што се случило предходно. Од друга страна, од истото место доаѓа и потребата како луѓе, но и како заедници и општества, да повлечеме една линија под предходната година и да видиме што добро и лошо ни донела. Да се запрашаме, сме исчекориле ли барем 1 милиметар нанапред кон целта кон која се стремиме. Таа задолжителна математичка равенка овој пат е со неверојатно пријатен резултат кога станува збор за македонската заедница во Австралија.
Впрочем, 2022 година слободно може да се рече дека беше исклучителна, судејќи по индивидуалните професионални успеси на неколкумина македонци во Австралија, кои природно се преточија во колективна радост, па дури и гордост на пошироката заедница. Дотолку повеќе што тие, секој во својата дисциплина, оставија силна трага, релевантна многу пошироко од самата македонска заедница. Трага врз едно големо, развиено и силно конкурентно општество какво што е австралиското.
На таа листа се најде доктор Су Веловски, една од двајцата доктори од цела Австралија, на кои во октомври минатата година во Камбера им беше врачена престижната награда Рурален доктор за 2022 на Австралија. Ова беше признание за Веловски за вложените изворедни напори, што го надминуваат професионалниот ангажман во смисла на грижата, што ја покажуваат за луѓето во нивните локални заедници, но и пошироко. Напорите што доктор Веловски ги вложи за помош на семејствата погодени, пред се за време на поплавите, беа препознани на национално ниво во Австралија. Таа е специјалист за рак на дојка, меланома, рак на дебелото црево и рак на штитната жлезда.
Не знаеш за овај прајз и кога така ми дојде без во шок и така ми дојде како embarrassed, отивака овај прајз не е за мене, е за цела болница, за цела комјунити, сите шо така try to help кога бевме така во две поплави во 28 дена. Немахме ништо, немахме вода, немахме струја, требавме ден бај ден и така праеш што треба да праеш за комјунити и за сите таму, како фамилија. Оти јас бев прво и прво, не сум доктор, прво и прво сум human being, знаеш, и можеш бев таму да видам луѓе, пациенти што нема куќа, што нема фарма. Бевме за неколку дена таму, направивме тенти за луѓе. Тоа да го видиш, сврсно ке ти скрши, знаеш?
Филмот «Нема да си сама» на македонецот од Австралија, Горан Столевски, во 2022 стана австралијски кандидат за Оскар во категоријата «Најдобар странски филм». Предходно во 2022-та двата филмови на Столевски беа прикажени на Интернационалниот филмски фестивал во Мелбурн. Филмот «Нема да си сама» се прикажуваше ширум кината во Австралија, а другиот филм «Often Age» на фестивалот Cinefest Oz во Западна Австралија ја освои највисоката парична награда во индустријата вредна $100,000. Ова е досега еден од најголемите успеси на уметник со македонско потекло во Австралија воопшто.
Умовречеството секако мислам дека и јас сум затруденците кои што се близки до мене, кои што мислам, ке речев ми ја следија кариерата, ма се однесува на сопругот, на мајка ми, на татко ми, кој што ете исто 20 години ме бодрат и се надева дека целиот овој труд ке води кон нешто како што е годинава која што сега ја доживувам. И сите сме малце зачудени и секако многу-многу радосни заради тоа. И така, мислам дека моментално сум ангажиран на третиот долгометражен филм кој што го монтирам, кој што го снимам во Скопје пред некој месец. И буквално таму ми е целата концентрација, така да сите овие работи што се слушуваат, интервјуваат, премиерија и така натаму, ги доживувам како да се сон до некој степен, затоа што сум моментално заглавен во свет, на сосема друга приказна, во сосема друг свет. како прво мислам, јас сакав да направам некоја приказна која што има корени во хоророт, ама воопшто не е хорор филм. Не би го опишал конкретно како хорор филм, не е посебно страшен, едноставно е како некоја бајка или легенда што би била кажана, например, баба или дедо на внуче би му раскажал. И сакав да направам нешто такво, што наместо да биде страшно или ужасно или језиво, едноставно биде како да делува како секојдневен живот. Така да комбинирам нешто што навистина го доволува живот како што бил во 19-тиот век, тој земјоделски живот, кој што го формира човештвото со не само во Македонија, туку поголемиот дел од светот со илјадници години. И што сеја полека исчезнува, и сеја во овие последни моменти пред сосема да исчезна, сакав да пробам да го доловам. И сакав истовремено да биде таа приказна нешто како да не е врзана за времето, за временскиот период, затоа што истата приказна би можела да биде прикажана во 13-тиот или 15-тиот век со многу мали разлики. Сакав да биде нешто како што иако е действието Македонија, поточно Пореч во 890-тите години, да биде истовремено релевантна за било кој предел во Евроазија во било кое време, во било кој временски период.
На 10-тото првенство на Комонвелтот во карате, македонецот од Австралија Тео Цветковски и донесе на Австралија 3 медала. Тео во поединечна конкуренција за каратисти до 21 година во својата категорија до 60 килограми освои второ место и сребрен медал. На клубскиот шампионат тој го освои третото место и бронзениот медал, додека со сениорскиот тим на Австралија го освои првото место и златен медал.
Значи на првенството на Комонвелт освои сребро, значи второ место на категорија под 21 година во мојата категорија минус 6 кило. И понатаму на клубскиот шампионат освои бронзен медал, значи трето место во истата таа категорија под 21 година. Но исто така со австралискиот сениорски тим за кумите освоивме прво место, значи златен медал. И јас тренирам во клубот се вика Тошинкай Шотокан Карате. Тој клуб е дел од светска организација што се вика Шотокан Карате International Federation и има дел во многу клубови, уствари низ Австралија. И нашиот клуб е дел од таа организација. Значи со нив сум веќе поише од 10 години од кога се преселив од Македонија, бидејќи сакав да продолжам со Шотокан стилот со карате и го најдовме тој клуб тука во Австралија. Таа категорија е сениорскиот тим. Дел од австралискиот тим беше избран да ја репрезентира Австралија во таа категорија. Че обично најдобрите се селектирани за да се борат за Австралија во таа категорија. Многу добро беше да ме селектираат, бидејќи чувството да се бориш за Австралија, поготово не само индивидуално, него во тимско сценарио, е многу убаво. Значи, ние со другите во нашиот тим многу добро си тренираме и вежбаме. И имаме многу добар тим, што веќе на неколку првенства има победено, че не само на Комонвелт, но исто така и на Океанија првенството порано оваа година.
И 16-годишната Макајла Тасевска е уште една австралијка со македонско потекло што се врати со злато од првенството на Океанија. Ова млада Мелбурчанка покрај златото освои и сребрен и бронзен медал.
I came first in my team committee and then I came second in my open weight and I came third in my weight division which was under 59 female junior committee. I was very happy and proud of myself. I was so grateful to have been there and so excited to have come back home with the result that I got. And I'm hoping that I can get into the Junior Worlds later on in October in Turkey.
На нашата листа се најде и Стефани Димовска од Мелбурн, уште една македонка што и донесе златен медал на Австралија во карате. Во дисциплината Кати.
Македонија!
каква беше атмосферата со која беше прославено освојувањето на првото место во третата национална премиер лига на Викторија од страна на фудбалскиот клуб Престон Лајонс, уште познат и како Престон Македонија.
А тоа е цела работа на играчите. Мислам, пред 11 такмици кој седнаме, зборнаме во клубот, знаевме оти неколку такмици, паднаме со бодој, али пак играме како што треба, само имаме малце стрејка што не испадна во моменти кога можеме да клавиме голој или да не примниме голој. Али тие моменти се исправија, играчите знаја што треба да направат, како да направат и тоа и тие е донесла титулата и шампионат на клубот.
А во 2022, во годината кога фудбалскиот клуб Престон Лајонс прослави 75 години од своето постоење, од фудбалската федерација на Викторија за клубот стигна уште едно ново признание. Австралиско-македонскиот клуб беше прогласен за најдобар, односно метрополитен клуб на годината за соработка со заедницата и развој на фудбалот.
Голема година за нас ко клуб, 75 година. Не се надевавме вака, мислам, со овие успехи да поминиме. Мислам, три пати премиершип, еднаш чемпиони и сега FA Metropolitan Club. И мислам, ние работиме. Управата, тренериве, играчите, народот, родителите, сите заедничко. Се надеваме дека запарно работиме. А еве, вака награда е, мислам, еден степен, еден чекор напред. Имаме тој пат. Се надеваме дека до години и со јуниорите, се надеваме сега Сашо Огненовски, ние фудбалски директор, треба да се спремваме и за јуниорите некако да ги подкремниме. Еве во петокот имав шанса со фудбалската федерација. Се надеваме дека за година и ке влеземе во Junior NPL. Значи, ова награда е за нас многу важна.
Од фудбалот уште и за фудбалските клубови од македонската заедница од Вулонгонг и од Ньюкасл, Вулонгонг Юнайтед и Бродмедоу Меджик, кои има извонредна сезона во елитното фудбалско надпреварување на Австралија, односно во фудбалскиот клуб, со што тие стигнаа меѓу 32-та најдобри клубови во Австралија.
Да се надеваме дека оваа среќа, успеси и гордост на македонците во Австралија ќе растат и ќе се множат и во 2023-та. А ние, како редакција на македонски јазик на јавниот австралиски радиодифузен сервис, секогаш со задоволство ќе ги следиме тие успеси и ќе ве информираме за нив, почитувани слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.